Куугунтук курмандыктары подкасты.
Куугунтук курмандыктары.
Жакында Жогорку Кеңеште 18-53 жылдардагы саясий репрессия курмандыктарын актоо жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Анын максаты КГБнын архивиндеги материалдарды ачыкка чыгаруу менен кыргыз тарыхынын актай варгактарын толуктап, ак жеринен атылып кеткендерди, жазыксыз камалгандарды дагы бир ирет эскерип, келечекке сабак алуу болуп эсептелет. Студиябыздагы талкууга президенттин кеңешчиси, тарых илимдеринин кандидаты, белгилүү жазуучу Арслан Капай уулу, Жогорку Кеңештин депутаты, мыйзамдын авторлорунун бири Жанар Акаев жана милициянын отставкадагы полковниги Төлөгөн Чормонов катышууда. Телефондон болсо Атабеев мемориалдык комплекстин директору, тарых илимдеринин доктору Болот Абдрахманов суроолорубузга жооп бермекчи. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып барам. Келгениңиздерге чоң рахмат. Жанар мырза, сизге суроо ушул: мыйзамдын максаты эмне? Ушуга кыскача бир токтолсоңуз.
Бул мыйзам негизи мурдагы чакырылышта эле бышып жетилген. Анда дагы мына Каныбек Иманалиев, Абдухап Нурбаев болуп бир топ депутаттар даярдадык эле. Бирок ошол убакта жанагы бийликтер улам-улам кое тургулачы деп жылдырып келатып, мындай өтүнүч аркылуучу бир аз узарып кетти да. Максат ошол. 1918 жылдан баштап ушу 58 жылдарга чейинки бизди жанагы биздин ата бабаларды катуу пропаганда болуп жанагы басмачылар деп же болбосо ар кандай жалган жалаа менен көпчүлүгү миңдеген, он миңдеген биздин ата бабаларыбызды кулакка тартып, сүргүнгө айдап, камап, соттоп, атып, мына ошондой чоң бир трагедия болгон. Ошону аларды кеч болсо дагы актоо, алардын ошо жакшы ысымдарын кайра калыбына келтирүү, бул биздин тарых алдындагы миссиябыз, биздин милдетибиз деп ойлойбуз. Мына мыйзам долбоору өзүңүзгө маалым болгондой депутаттар абдан мындай 100% колдоп атышат. Бирок ошол каржы маселеси жана айрым башкы прокуратуранын сын пикири болду. Муну экинчи окууда оңдойбуз. Буюрса, бир 2 жумага жетпей биз экинчи окууга алып чыгабыз. Анан ушул жаңы жылга чейин 3 окууга кабыл алып, анан президенттин кол коюусуна жөнөтөбүз. Ушул депутаттар тарабынан колдоо бар, коомчулук тарабынан колдоо бар. Буюрса ушул мыйзамды кабыл алабыз. Ушул 2023 жылдын аягына чейин ишке кирет деп мен ишенем.
Болот ага, сиз бизди угуп атасыз да?
Угуп атам.
Ушул мыйзамдын кабыл алынышы сиз эми мына Атабеевди иликтеп, ошо жердеги жанагы курман болгондордун сөөгүн табууга, ачууга чоң салым кошконуз. Андан тышкары мына 10 томдук китепти 3 жыл мурда даярдагансыз, 20 миңдей адамдын аттарын тактап чыккансыз. Ушу мыйзам кабыл алынышы менен мына биздин улуттук коопсуздук кызматындагы архивге кандай жол ачылыш керек деген ойдосуз? Эмнелерге көңүл бөлүшүбүз керек биз?
Мен ойлойм, бул убактысы эч ага эле келген. Эмне дегенде, чын айтканда, Кыргызстан эгемендик алган күндөн баштап негизи ушул 30 августта, силер билсеңер, ушул 137 киши Атабеевде табылган кишилердин сөөгүн таап, ошол эки жолго баягы СНГ боюнча эң алгачкылардан болуп ушул процессти баштадык эле. Бирок кийин кичине артта калып калдык. Азыр болсо биздин кошуналар, ошол эле казак туугандар бул багытта астыга бир топко кетти. Бирок бая эртеби кечпи азыркы депутаттардын демилгеси мен аябай колдоймун. Эмне дегенде, мен жана сиз айткан 10 томдук китепти иштеп атканда КГБнын азыркы коопсуздук комитеттин архивинде дагы эле баягы акталбаган инсандар бар, ошо документтери. Ошого кобуреки мыйзам кабыл алынып калса, ошолорго уже тарыхчылардын, адистердин кол тийип калса дагы миңдеген кишилер, кудай буюрса, мынакей акталып калат. Алардын ата эне балдары, упактары дагы ошо инсан, ошол ысымдарын угуп, мен ойлойм, бир топтору дагы ыраазы болуп калат. Коомчулукка дагы чоң пайда болот. Бул эң туура, мен колдойм бул законду.
Анан дагы бир суроо сизге: мына ушул Атабеевден тышкары Кыргызстандын аймагында ошондой көмүлгөн, массалык көмүлгөн жерлер табылып калышы ыктымалбы, мисалы Атабеевден тышкары?
Эми бул негизи бул маселени 91-жылы Атабеев ачылгандан баштап эле мага көп каттар келе баштады. Эле ошол эле мисалы Оштон, ошол каттын жообун бериш үчүн мен ошол кат жазган киши менен ашыкка чейин барып учурашып жолуксам, ал мындай деген да мага: менин апам 38-жылы ушул Оштогу түрмөдөгү атылгандарды грузовикке салып Сулайман тоого барып көмгөн деген маалымат бар деди. Макул, жүрөбүз деп Сулайман тоого барсак, тегереги 150 гектар ошо касы точкасы, касырде билесизби десем билбейм деди. Бир белги барбы? Жар, таш, бак билбейм деди. Анан кантип элестетесиз ушу 150 гектарды? Жерде байыркы деги мүрзөлөр бар, алардын тынчын алабыз. Эгерде атаңар мисалы мага бүбүр эже мына бул жерде баягы сөөктөр жатат деп көрсөткөн үчүн каздык, а жанагы жүздөгөн гектарды казыштын мунун кадети жок. Мисалы ошондой эле мындай зона деп коелук, ошо көмүлгөн сөөктөр бар негизи ошол жерде, бирок точта точкасы жок. Ошондой эле жер мисалы Жетөгүздө дагы бар, бар караколдун түрмөсүнө атып келип, анан Жетөгүз суусу куюлган жерге көлтүм жээгинде кумдардын арасына күөмтүр. Ошондой эле жер Нарындын түрмөсүндө атып НКВДде Акталага бараткан жолдо Айгыр жал деген жерге көмтүр. То есть кете бир ондогон, жыйырмадага жакын гектардын аянтында биздин ошондой көмүлгөн жерди билебиз. Анын бүгүнкү күндө мына үйлөлүк практика боюнча анын казып баары сөөктүн баарын билбей турган кадети жок, бирок ошол жерге азыр мамлекет тараптан, өкмөт тараптан ошол эки жерге бир эле элдер зыярат кыла турган бир эстелик коюп коюп, сталиндик репрессия дуушар болгондун эстелиги деп койсо, ошол эки жерге келип зыярат кылып куран окуган жай болсо деген, биз ушундай сунушту мына 2 ноябрда конференция эл аралык болгон атат, ошондой сунуштар түшүп атат. Биз резолюцияга ошону киргизип, анан бийликке ошону берелик деген оюбуз бар да.
Чоң рахмат сизге. Биз менен байланышта эгер мүмкүн болсо болуп турсаңыз, мындан ары дагы суроолор болот. Арслан мырза, мына айтсаңыз, бул архивди ачканда бир топ эми жумуштар башталат да, негизи чети коюлу элек болуп атат да. Архивдин ичинде эми бир топ фонддор бар экен, ошол эле азыркы улуттук коопсуздук кызматынын фонддору архивин ачкандачы, анан ошону изилдей турган адистерди даярдоо, анан эми каражат жагынан ушул бийлик көңүл бөлүш керек деген ойдосузбу эми?
Биринчиден, бул теманы изилдөөгө Кыргызстанда адистер жетиштүү. Мисалы, Кыргызстандын бир нече окуу жайларында тарыхчыларды, архивисттерди даярдап атпайбы? Мына биз, мен деле тарыхчымын, мен деле кызыктарымын ушул архивтерди көргөнгө. Бирок ошол архивтерди ачуунун деген маселенин экинчи бир жагы да бар. Мына Болот агай азыр сүйлөдү, ошо Болот агайдын түздөн түз жетекчиси, ушул кишиге ушул ишин тарбиялап өстүргөн генерал Асанкулов деген болгон. Ушул суроону берсем айтчу эле, эми ал 90-жылдардын көз карашынан айтып калчу: кыргыздар азыр архивди ачканга эрте деп. Эмне себептен десем, ал жерде кыргыздар биринин үстүнөн эле бири анонимдүү тоголок каттарды жазып берип, биринин түбүнө бири жеткен, биринин убалына бири калган, жанагы ал жалпы сталиндик ураанга жамынып алып деп айтып калар эле да. Ошондон улам мындай бир маселе туулат. Мына жаңы закон, мыйзам кабыл алынганын жатыптыр. Демек андан бери ушул 30-20 жылдын ичинде биз улут катары канчалык жетилдик, биздин мынагы зрелость деп коет го, аң сезимибиз канчалык жетилди, ошолордун баарын ачканга даярбызбы, баарын ачканга даярбызбы деген, бул маселенин экинчи өңүтү. Үчүнчү өңүтү бул албетте биздин улуттук тарыхты, улуттук көз карашты, улуттук маданиятты толуктай турган көп нерселерди таап алабыз. Мисалы, маселен, ошол окуялардын кеңири картинасын, кеңири картинасын таап алабыз. Эмне себептен мен айтам, айтып атам, айтып атпаймынбы, биз улут катары жетилдикпи деген? Кайсы бир топтун, кайсы бир адамдардын репрессия болуп кетишине ошол эле кыргыздар кошо аралашкан, биз ал жагын дагы ачабыз. Демек, ал жагын дагы көтөргөнгө биз даяр болушубуз керек. Бир эле мисалды айтайын. Раматлык Зияшбектенов, мен айтып калар эле, ушул жанагы Манас маселесинен улам репрессия болду ал киши дагы. Тазабек Саманчин жана башкалар менен чогуу. Анан Зияшбектенов тирүү келген киши, ушу бир жолу кийип отурганын угуп калдым. Аттарын айтпай эле коеюн. Кыргызстандын бир эки мен тааныган чоңу деп айтып калды. Ошолор менин түйүмө жетти, Москвага качып кетти. бойгодогон эмелер эле кармап алсам дзержинкадан ушулар сабайт элем деп ушу 80 жашка таяп калган кезинде ушул сөздү уктум да. Демек мындан эмне деген маселе чыгат? Биз кек кубашыбыз керек. Жанагы улут катары жетилдикпи, ошол маселени көтөргөнгө биз чама чаркыбыз жетеби деген маселе. Ошол маселени козгоо маданияты бизде барбы деген. Бул үчүнчү маселе. Төртүнчүсү каражат. Албетте каражат маселеси баардыгы эле ушул маселеге такалып атат. Себеби 94-жылкы жылкы ушул маселени көтөргөн, кабыл алып жаткан мыйзамдын башында ошондон башталат. 94-жылы Акаев бир кол койгон репрессиялангандардын саясий жана башка укуктарын камсыздоо жөнүндө дагы айланып келип ушул каражат маселесине такалып калат экен. Архивди ачуу изилдөө өзүнчө маселе. Бирок ал жерде жанагы социалдык гарантия тигүү деген маселелер бар да. Муну эмне себептен айтып атам? Мисалы чыгыш Европада айтып атабыз, алар бизден алдыга кетти. Албетте алдыга кеткен реабилитациянын жүрүшүндө бул жерде алардын социалдык укуктары, социалдык гарантиялар жөнүндө дагы маселелер болгон. Актоо дегенде жөн эле аны саясий жактан актап салбай, ал жерде дагы жанагы буржуазия деп коммунисттердин куугунтугуна калган бир катмар болгон. Муну ошолорду актоонун жүрүшүндө алардын мүлкүн дагы кайтарып берген, чакырып кайра келип. Могул жер сенин мүлкүң экен, могул имарат сеники экен деп баардыгын укуктарын калыбына келтирди эле да. Ошондой маселе ушул Кыргызстандын
башын ачтыңыз негизи.
Кыргызстанда да көтөрүлүп калабы деп мен чочолойм да.
Мен эми ошону мына бул жерде биздин студиябызда катышып отурган ошо Төлөгөн Чормонов ага сиздин чоң атаңыз, чоң атаңыз ошол тиги Херсонго чейин кулакка тартылып ошол жака кетип атпайбы? Мына сиз эми небереси катары эгер ушул мыйзам кабыл алынса же кабыл алынганы жатат да, сиз ошол мамлекетке кандайдыр бир доо коюу ниетиңиз болушу ыктымалбы? Же сизге ошол чоң атаңыздын атынын эл алдында, журт алдында, мамлекет алдында акталып гана мындай жүзүңүздөр жарык болгону гана жетиштүүбү?
Менин чоң энем 90 чыгып каза болуп калды. Өмүр бою күттү. Биз актерди күнөөлөнүп айдалып кеттик депчи. Атам өтүп кетти, чоң атам баары өтүп кетишти, бирок алар өмүр бою күтүштү. Эмне үчүн бизди айдады деп? Эмне үчүн айдады? Мен дагы кызыктым да. Көптү айыл чоң. Себеби колунда бар кишилерди айдаган экен. Малын, мүлкүн бүт баарын конфискация кылып тартып алат. Томаякты айдап ийгенден эч кандай пайда жок. Ушул сыякты чоң энем айтып беришти бизгечи. Бизди ошол үчүн айдайбы депчи. Колубузда бар депчи. Чормон аябай күчтүү киши болгон экен. Айтышат эми 10,000 кою, 1,000 жылкысы болгон депчи. Анан кийин 31-чи ачаршылык баштала баштаганда казактар келе баштады дейт. Аркы Григорьевка, Семеновка деген айылдарда казактар көп азыр ошол жакта. Көчү тиги аркы түптө. Анан кийин бизде да башталды дейт коллектив иштери. Анан совет өкмөтү кыса баштады дейт. Анан эл кайда барат кыйналганда? Эл жакшылар деп коетчу илгери. Ошолорго келип кандай бир акыл сурап эмне кылабыз деген сыяктуу болуп анан муну байкайт атайыңыз атын кызматкерлери. Анан кийин ушуларга тизме түзүп арзаныраак келет тияктан өзү жактан. Темир айылынан Чормоновдорду бүт үй бүлөсү менен айдаш керек. Себеби булар элдер ушул туура жол эми баары эле каршы, бирок эч ким айта албайт. Анан булар атайын кызматтар муну сезип калып 31-чи жылы баарын чогултуп туруп баржага салып көл менен жолдон башкалар отбивать этип алабы депчи кимдер. Туугандары, жигиттери анан Украинага айдап ийишкен экен. А Украинага барса Херсонск область, Скадовский район, село Чалбас деген.
Чалбас.
Чалбас. Анан аяктагыларды украиндердин үйлөрү бош турган экен. Алар да айдап ийген экен башка жака. Ошол үйлөргө кирип жашап калды дейт. Бирок реабилитацияны аябай күчтү, биз эмне үчүн айдап ийишти деп 10 жыл айдаган экен, 31-чи жылы 41-чи жылы согуш башталып кетип, немистер басып калды дейт. 3 жыл немистердин астында калган, 41, 42, 43, 44 жылы орустарды сүрүп чыккандан кийин айта берейин баягына чейин.
Негизи жанагы суроо да эми андан аркысы эми түшүнүктүү. Ошо эгер ушул мыйзам кабыл алынса, сиздер мамлекеттен кандайдыр бир компенсация талап кыласыздарбы?
Политический реабилитация болду окшойт уже. Туура эмес деп баары макул болуп атат. Бирок булардын мүлкүн тартып алган да. Ушу жана байке айтып кетпедиби? Литва, Латвия, Эстония кадимкидей үйлөрүн берген да. Бул үйнуку болчу, бул үй онуку. Булардыкы малын тартып алган, боз үйлөрүн тартып алган. Анан ошол жерге баргандардан биздин Мария Чормоно деген бир эле эжебиз калды, украиндер өлгөн, аты Мария. Ошол эжеге биз айтабыз, сурагын депчи, өкмөттөн бересин, муну меники тартып алгансың ата энемкин деп сурагын деп. Бирок ал киши билбейм.
Чоң рахмат сизге. Эми мен мыйзам жагынан кандай болуп атат?
Аксакалым сөзү улагым келип турат. Туура айтасыз. Прибалт өлкөлөрүндө бул термин эми реституция деп коет, ошондон мүлкүн кайра кайтаруу процесси. Бизде андай болгон жок. Рахматылык Асанкан Жумакотов дагы айтып калар эмеспи, атамдын мынча мүлкү бар экен деп. Эми ал биз ошондой реституция деген түшүнүккө ал учурда жете элек экенбиз. Бирок сиз туура айтасыз, ушул маселе көтөрүлүп калышы мүмкүн. Бир эле мисал, мында эмнеги жылы Кара Кыргыз автоном облусунун 100 жылдыгын белгилейбиз, Кудай буюрса. Мына ошондо ошо Кара Кыргыз автоном облусунун негиздөөчүлөрүнүн бири Айдарбековдун 140 жылдыгын белгилейбиз. Мына ошол Айдарбековдун үйү конфискация болгон. Атылган ошол жерден эле конфискация болуп эмгек чекти турат. А бирок ал мүлктү балдарына, жок дегенде музей кылып жасаганга, айландырганга мамлекет кайра өзүнө ала алабы? Аны биз мамлекет катары көтөрө алабы? Бул Айдарбековдун гана мисалын айтып атам. Мындай мисалдар толтура болушу
мүмкүн. Ошону эми мен мыйзам авторлорунун биринен сурайын деп атам. Ошо ушул жагы кандай болгону жатат? Ошо мыйзамда каралабы, кандай чечилет?
Сиздер айткан ошол Айдарбеков маселеси боюнча ошол эле небереси бизден жогорку кеңештин депутаты, ал киши дагы кызыгып көрдү. Чын эле биз ушундай кылсак дагы кандай болот деп мен айттым. Эми аны биз ошол тарыхчылар менен министрлер кабинети баарыбыз отуруп талкуулайлы. Биздин азыркы эң негизги миссиябыз, биздин милдетибиз ушул жанагы маселени мындай баштап алалычы деп атабыз да, баштайлы. Тигил Казакстанда өзүңөр көрүп атасыңар, президенттин указы менен абдан чоң комиссия иштеп атат. Кайсы мына СНГ өлкөлөрүнө барып атышат, архивдерди казып атышат, жанагы архивдик карталарды миллион, 2.5 миллионго жакында жанагы секрет сырды ачабыз деп чыгарышты. Өзбекстанда болсо ар эки ай сайын окуйсуз, жогорку сот актады деп. Бизде ошону процесс татаалда азыр келиш керек. Жакындары болсо жакындары, азыр эми өздөрүндө эмес, балдары, балдарынын балдары да өтүп кетти элеми көпчүлүгүчү. Анан келип ген прокуратурада жүрүшөт, анан жогорку сотто жүрүшөт, моинтип айлап. Эми анын баарына мүмкүнчүлүк жок. Андан көрө биз мындай комиссия иштесе ошол жерде, ошолор мындай актаса деп ойлогонбуз. Азыр башкы прокуратура менен бир пикирге келдик. Комиссия карап туруп жанагы архивдеги материалдарды берет да. Бирок ошол комиссияда дагы азыр мына Арслан мырза да туура айтып өттү, ал жерде баарын эле жанагы жашыруун маалыматка жанагы каалаганыңар кирип, каалагандай карап, каалаганыңар тартып интернетке чыгарып деген бул таптакыр туура эмес. Буга мен дагы кошулам. Ошон үчүн биз ал жерде комиссиянын курамында сөзсүз түрдө улуттук коопсуздук кызматынан өкүл, ички иштер министрлигинен, башкы прокуратурадан өкүлдөр болсун, ошол эле архивтен деп, анан ошол жерде анан тарыхчылар болуп карап деп атабыз. Азыр экинчи вариантыбыз да бар, эми жакында угасыздар. Азыр айтып атышат, комиссияга даяр эле материалдарды ошо тергөөчүлөр берсин, комиссия архивге кирбей эле тергөөчүлөр бардыгын берсе, ошол жерден комиссия караса, бул дагы жакшы, бул дагы мага жагып атат. Анан комиссия удостоверениени жанагы күбөлүктү комиссия даярдап туруп башкы прокуратурага берсе, күбөлүккө башкы прокуратуранын печати менен берип, анан комиссияны туугандарына, жакындарына тапшырат деп атабыз да.
Бул эми жана саясий актоо, жанагы
саясий дагы, анан юридикалык дагы. Бизде азыр эки нерсе болот, жанагы юридикалык дагы актоого жатат аларчы. Анткени баардыгын карап чыгышат да, карап чыгып жөнөтө берет, комиссия карай берет. Мына ушундай бир жакшы жөнөлгө болот да. Мүлкү боюнча бул мен сунуш берип атам, ушул темага мындай бул мыйзамда камтыбай эле койсок деп атам. Бирок айрым депутаттардан сунуштар бар, сиз айткандай. Анда мүлк дагы кандай болот деп атабыз да. Анда дагы анан чоң маселелер дагы чыгып, анан биз мыйзамды бир жакшы ниет менен баштап алып, анын аягы келип барганда бир талаш тартышка алып келбесе экен деген ойдо да. Жанагы Арслан мырза айткандай, жанагы эки үй бүлөнү кагыштырып тигил айылдарда сенин атаң менин үстүмөн арыз жазган экен да, анан тигил эки кошуна урушпаш үчүн ошон үчүн жанагы күч органдардан киргизип карап, баардыгын мындай дыкат карасын деген ой болуп атат да. Бирок мына 2019 жылы алып чыкканда көп депутаттарда мындай бир аз тартынып, бул темага мындай өзүнчө бир табуу болуп мындай эме болуп турган эле да. Азыр депутаттар кечээ мен алып чыгып өзүм таң калдым. Буну мурда эле алып чыгышыбыз керек эле мына деп жапа тырмак коомчулук дагы, анан эл өкүлдөрү дагы колдогону жакшы болду. Анан көпчүлүгүндө компенсация боюнча ал азыр деле мыйзамдарда бар. Бул теманы ачыштын кереги жок, анткени компенсация азыр деле бар. Ал азыркы иштеп аткан мыйзамда деле бар, ал мындай чоң маселе болбойт бул. Каржы министрлигине чоң маселе болбойт. Анткени мен башкы прокурордун орун басары айтыпты, ушул келгендер, жанагы кыргыздар айылдарынан келип актап берет деп арыз жазгандар бар. Компенсиясы такыр сурашпайт дейт. 0% дейт. Компенсация керек эле мага деп келгендер дейт. Барылыгы мына өткөндө бир апа келиптир мага, үйүнөн колу менен жасадым деп вареньясын көтөрүп келиптир. Ай балам, мен ушуну көрүп алып телевизордон келдим сага деп байкуш, ушу менин атам акталып эле калды деген бол, мындай бир кагаз бересиңерби дейт, эметесиңерби, мен ушу ух деп бир мындай өзүм бир жеңилдеп калат элем деп көпчүлүгү ушундай ойдо, көпчүлүгү ушундай ойдо да. Анан бирок элдер түшүндү. Мына мен мындай отурганда дагы айтып берсем, көпчүлүк илгери баягы телевизордон басмачы басып алган бир зөөкүр бир жикчил бирөөлөр катары сүрөттөлсө, мен өзүм да ошого ишенчүмүн. Кийина мына кайрадан мындай карап келгенде ал окуя таптакыр башкача болгонуна мына эми көзүбүз жетип атат да. Алар ошо бир өзүнчө бир мындай бир адилеттүүлүктү эңсеген, эгемендүүлүктү эңсеген ата бабаларыбыз болгонуначы.
Болот агай, сиз бизди угуп атсаңыз, сизге мындай суроо да, тиги саны боюнча канча адам ушул болжол менен репрессияга туш болгон деп ойлойсуз? Ошо 20-нчы жылдардан тартып ушу 50-нчү жылдарга чейин, 53-нчү жылга чейин.
3 жыл мурун чыгарган 10 томдукка 18 000 тегереги да. Бирок мен айтып атпаймынбы, коопсуздук комитеттин архивинде дагы бир топ, эми 5 000 жетеби жетпей ошончо адам акталбагандар бар. МВДнын архивин билбеймин. Анан эми кээ бирөөлөр айтат, мисалы Каныбек Иманалиев 100 000 деп, ал эмоциональный айткан нерсе 100 000, конечно, жана ар бир үй бүлөдө атасы репрессия болсо анын балдары дагы тозок берди, аларды репрессия десе болот, бирок документально бир эле атасы жүрөт. Ошондо эле үй бүлөсү, аялы, ата энелеринин баары тең негизи зыян көрдү да, документально репрессия болду деген бир эле адамдын фамилиясы бар. Ошон үчүн эгерде документалды карасак, жанагындай 100 000 чыкпайт, Туваских академик айткандай 40 000 чыкпайт. Мен ойлойм, бир 30 000 тегерегинде репрессия болушу мүмкүн Кыргызстанда. Эми аны божомол деп айтып атам да. Азыр бул, азыр мындай цифрага биз эметпей, ишти баштагандан билинет да, главное башташ керек болуп атат жумушту.
Анан мынабу негизи комиссия түзүлгөн атпайбы? Канча комиссия түзүлүш керек деген ойдосуз? Бир эле комиссиябы же бир нече комиссия түзүлөбү?
Бир нече комиссиянын кереги жок. Мисалы азыр жанаракай депутат айткандай, Казакстанда 400 жакын киши иштеп атат. Алар ар бир областта ошол комиссиянын өзүнүн бөлүмдөрү бар. Эми Кыргызстанда жанагы ар бир областта иштей турган болсок, жана комиссиянын бөлүктөрү болобу же ошол жерде комиссиянын бир өкүлү болобу ар бир областта, анан иш процессин деп баштайт. Анан дагы бир комиссиянын үстүнө дагы бир комиссия түзүштүн кереги жокпу? Мен просто бир аябай эффективдүү, жакшы мындай иштей турган жакшы комиссия, жакшы мындай адистерди, тарыхчыларды, эксперттерди, мен айткан жанагындай котормочуларды баары эске алып ушул экин иштей баштаса, анан мен баягындай бир адистер менен ушул жөнүндө кеңешкенде мындай токтогонбуз, хотя бы бир жарым жыл ушул комиссия иштеп, биринчи кадамдан иштегенден эмне проблемалар чыкканда ошондо комиссияга ошо талкууга салып, анан боондой проблемалар, мына мурун билбеген проблемалар чыгып атат, ошого көңүл бурал деп, анан уже в рабочем порядке ошолорду чечиш керек да. Анан комиссия, дагы комиссиянын кадети жок.
Чоң рахмат сизге. Мына ошол комиссиянын иши боюнча кандай бир божомолдор, мындай пландар бар? Жанар мырза,
сизде эми комиссиянын саны, тарыхчылар, юристтер ар кандай сунуштап атышат. Азыр бирөөсү 10 дейт, бирөөсү 15 адам иштеш керек дейт. Анан азыр Болот агай айткандай, арабчадан кыргызчага котормочу, ошол сыяктуу маселелерде бир топ адамдарга мындай каражат төлөп беришке туура келет да. Биз болсо бюджетти так көрсөтпөгөнүбүз үчүн каржы министрлиги каршы чыккан. Жанагы бюджет так болуш керек да, бизге жазып бергиле деп. Бирок мыйзамда мисалы 7 000 сом же 15 000 сом айлык алсын деп антип да көрсөтүп бере албайбыз. Бирок мен мына жогорку кеңештин төрагасы менен дагы сүйлөшүп чыктым, ал киши дагы айтып атат, эгерде комиссия түзүлүп калса жогорку кеңештин фондунан туруктуу каржылап турганга биз даярбыз дейт ал. Мисалы менин оюмча министрлер кабинети, өлкө башчысы дагы бул маселеде четте калбайт дагы, Анан баягы бюджеттен сырткы каражаттар, ар кандай фонддор болуп калышы мүмкүн. Менимче ушул комиссия да мындай иши жерде калбай тургандай эле абалда болот деп ойлойм. Анан эми ошентип баштап алгандан кийин Болот агай айткандай, өкмөт өзүнүн жанагы жобого бир аз өзгөртүү киргизип туруп, министрлер кабинети айлык береби, биз ага чектөө кое албайбыз. Канчалык каражат көп болсо, ошончолук жакшы. Азыр биз эми мына Илимдер академиясынын алдындагы тарых, этнология жана археология бөлүмүнүн алкагында түзүп атабыз. Ал жерде Илимдер академияси бул мындай демилген аябай колдоп атат. Аида Кубатова жана башкалар мыйзам долбооруна жардам берип жатышат азыр. Эми ушундай бирок ишти баштап алганда, Болот агай айткандай, азыр комиссия иш башталганда анан көп нерсе мындай билинет. Дагы алымча кошумча болот го деген ойдомун да.
Кечирип коюшуга кошумча Жанар мырза айтып аткан сөз бул иштин башталышы. Бул маселеде ошол акталуучулардын тизмесин тактоо, туурабы?
Ооба.
Кайсыл статья менен кеткен, атууга кеткенби, кайерден өлгөн, бул иштин башталышы гана. Бирок сиз жана сөзүңүздүн башында туура айтып кеттиңиз, бул биздин улуттук тарыхты толуктоочу, улуттук тарыхтын актай барактарын толуктоочу бир жаңы этап деп. Себеби алардын тизмесин тактоо өзүнчө дагы, алардын эмне себептен атылганы, ким кимдин үстүнөн кандай саясий кызыкчылыкты көздөп деген дагы маселелер чыгат. Тарыхчылар үчүн өтө кызыктуу. Мындан улам биз бул жерден өзүбүздүн 20-нчы кылымдагы саясий маданиятыбыздын калыптанышынын тарыхын изилдөөгө, кулк мүнөзүбүздүн мындай эми орой айтканда кыргыз саясий интригасынын тарыхын изилдөөгө көп фактылар ачылат. Ошол себептен мен мага өтө кызыктуу болуп турат, ошол тарыхчыларга кийин ушу теманы изилдейм деп калса, мисалы саясий маданият 20-30 жылдарда ушу тарыхчыларга архивге кирүүнүн тартиби кандай болот деген маселе мени өтө кызыктырат.
Мен деле ушуну ушул суроону берейин деп аткам да, ошо архивге кирүүнүн тартиби азыркы учурда кандай, анан эгер мыйзам кабыл алына турган болсо андан кийин кандай?
Эми комиссия азыр жанагы комиссияга, комиссия мүчөлөрүнө архивге жол ачылат деп башында биз пландап аттык эле. Бирок мисалы архивдин өзүнө, мисалы улуттук коопсуздук кызматынын архивине кирүүнүн өзү эле бир адам үчүн бир 2 саат, 3 саат убакыт алышы мүмкүн. Жетекчибиз бөлүмдүн эмеси келсин, архивде адисибиз ооруп калды жана башка болуп, ошондой болбош үчүн биз азыр юристтерден сунуштап атышат, ошол жерде архив өзү жанагы тергөөчүлөргө, МВДнын анан улуттук коопсуздук кызматынын тергөөчүлөрүнө өткөрүп берет. Анан алар ошол жерден карап туруп жанагы комиссияга маалыматтарды тез тез ошол жерден бере берет деген бир ой болуп атат. Анан ошондой эле
мындайча айтканда, ошо архивге тарыхчылар эмес, тергөөчүлөр,
ооба, архив кызматкерлери мыйзамда так жазабыз, берет деп тергөөчүлөргө жибере берет. Тергөөчүлөр ошол жерден карайт дагы, эми ал жанагы маалыматтар анан тынбай эмеге, комиссияга жөнөтө берет. Комиссия менин оюмча ошону деле каалап үлгүрүшү бир топ мындай убакыт табат да, анткени тергөөчүлөр тынбай берип турат. Комиссия бирок тергөөчүлөргө архивге мындай таасир эте алат, гана иштеп атасыңарбы деп. Жогорку кеңеш бар ал жерде, жогорку кеңештин комитети, ошол комиссия мүчөлөрүн жогорку кеңештин комитети аркылуу бекитсек деген ойлор болуп атат. Бир гана нерсени биз экинчи окууда өзгөртөбүз, жанагы ГКМнын архивин биздин жанагы архивге алып чыгалы деген ой болгон да. Бирок биздин өзүбүздүн улуттук архивдин жетекчиси айтат, бизде таптакыр орун жок дейт. Таптакыр орун жок дейт. Анан экинчиси ошол ГКМнын өкүлү дагы айтып атат, ГКМнын архиви чынында ошол убагында ушу немистер куруп берген дейт. Мындай температурасы жана кагазды сактоо бүт режимдери ошол жерде турганы мындай дурус деген ойду айтып атышат да, анткени бул жакка алып чыгабыз деп ары бери ташып дагы зыяныбыз тийип калбасын дейт. Эми ошол сыяктуу маселелер башында таптакыр эч ким билчү эмес да. Мына ушунун башталгандан бери жанагы муз ордунан жылды дегендей ушундай маселелер анан болуп келатат да. Бирок жетекчилер менен мындай көп эле сүйлөштүм, мына жогорку кеңештин төрагасы менен бул маселеде бүгүн дагы сүйлөштүм, баардыгына кызык болуп турат азыр. Чын элечи, сиз берген суроо аябай актуу болду. Азыр канча болушу мүмкүн деген нерсе депутаттардын баарын айтат да. Ошо бирөөсү айтат 40 000 дейт, бирөөсү айтат 30 000, бирөө 50 000 дейт. Мындай азыр эми бул бир жакынкы убактарда билинет го деген ойдобуз да.
Мына жогорку сот тарабынан буга чейин эгер жаңылбасам 4100 тегерегинде адам акталган экен да. Азыр эми мына Болот агай айтты 20 000 адамдын аты такталган депчи. анан ошо актоо жагы кандай болот мындан ары? Ошол сиздер комиссия карагандан кийин акыркы бүтүмдүү чечимди ким кабыл алат? Точканы ким коет дегендей?
Архивтен маалыматтар комиссияга жибериле берет тергөөчүлөр аркылуу. Ушундай эларалык практикада бар экен. Биз мына Литваныкын карадык, башкалардыкын карадык, грузиндердикин, украиндер, орустардын өздөрүнүкүн, казак, өзбек барын. Азыркы сунуш мындай болду, бирок бул сунуш. Анткени жогорку кеңеште 90 адам бар, 90 түрлүү сунуш бериши мүмкүн. Комиссия карап туруп, ошол жерде өзү эле биз башында комиссия эле актап туруп, жанагы саясий туугандарына тапшырат деди. Анан эми ага башкы прокуратура каршы чыкты. Чын эле комиссия юридикалык жак боло албаса, коомдук кантип алар печать берип актап эле колуна кармата берет? Бул болбой калат. Биз аркылуу кылга, биз дагы тез-тез, биз дагы кызыктарбыз, дейт башкы прокуратура. Биз дагы муну ыкчам оперативдүү карап берели бул маселеде. Кайдыгер болбойбуз биз дагы деп анан ошо бир пикирге келип атабыз.
Анан сот чыгарып
алат. Күбөлүк ооба прокуратурага берилет, анан прокуратура жанагы актоо боюнча реестрге катташ керек да. Жана кылмыштар каттап туруп анан эмеге бере берет.
Сотко.
Комиссия берет кайра.
Кайра.
Анан жанагы тууган ороого, небере чөбөрөлөрүнө комиссия тактап берет да. Ал эми жанагы тройка, двойка деп көпчүлүгү мындай кылмыштын курамы жок эле, соттун чечими жок эле.
Ооба.
Болгон да. А жанагы сотко өткөндөрдү албетте жогорку сотко жазабыз, жогорку сот ушул бардыгын комиссияга берет, жогорку сотто.
Түшүнүктүү.
Эми ушул комиссия мындай күч органдарын баардыгын архив баарын мындай бир түртмөлөп келгиле иштейли деп туруш керек дагы, анан ошолордун баардыгын жанагы электронный китеп болуп ошол жакка архив катары баардыгы ошо ким акталса сактала берет, сактала берет, кийин интернеттен издеп жанагы жыйынтыгын чыгарганга, кийин келечек муну бирөө издеп калса баардыгын мындай жанагындай кылып тизип ушул электрондук китепче пайда болсун деп атабыз да.
Агай, жанагы айтпадымбы, саясий реабилитация болуп калды почти. Вот материальный компенсация жөнүндө айткым келип атат да. Мен ойлойм, Дөөлөт Сапаралиев байке Казакстандын архивин Алматыдан издеп атып таап алыптыр. Чурмондун кантип болуш болгонун, ким кача таш салганын. Ошол сыяктуу эле булардын Украинага айдап атканда мынча коюн, мынча уюн, мынча жылкысын алдык деген сыяктуу архивтик кагаздар болушу мүмкүн. Себеби анын баарын колхозго алган да, канча ошого жараша тукумдарына берип урпактарына. Бирок анда дагы караш керек, менимче биринчи чыканактагы бир туугандар аларда калбай деле калды. Экинчиси мисалы жана Чормонов Мария деп атпаймынбы, ошол эле калды биздин Чормоновтордончу. Ага кандай кылыш керек? Ошону толтуруп берип алган, тартып алган малын же.
Демек сиз ошо
кандай бир компенсация бериш
керек деген ойдосуз?
Бериш керек деген ойум бар да.
Компенсация деген бул реабилитация дегенин бир элемент.
Эгер кошумча пикириңиздер жок болсо анда жыйынтыктасак.
Эми кошумча пикир ушул, Кудай буюрса биз дагы бир 100-200 мүмкүн андан көп жылдарга ушул улуттук талкуу болуп бере турган теманы баштап атабыз. Себеби ар бир акталган кишинин артында бир чоң өмүр тарыхтын бир бөлүгү жатат. Ар бир акталган киши бул ошол 20-чы кылымдагы биздин улуттук тарыхыбыздын бир бөлүгү. Демек аны кеңири контекстте изилдейм дегендин өзү чоң темага башталыш болуп бере атат. Болуп берет Кудай буюрса. Ошон үчүн жана суроону бергеним ошол архивтерге кирип аны ачып көрүүнүн тартиби кандай болот болду экен деп. Себеби ал жерден мына 20,000 деп атабыз, 30,000 деп атабыз, ошончо кишинин укум тукуму жок дегенде ата бабаларынын тарыхын эмне себептен жанагындай жалага кабылып каза болгондугун билүүгө кызыктар болот, китеп чыгарууга, жогору дегенде бир китепче чыгарууга кызыктар болот. Ошол себептен мен ойлойм, бул бир чоң этаптын башталышы.
Биздин жаштар тилекке каршы мындай Кыргызстанда мындай кантип биз эгемендүү бир ушундай өлкө болуп калдык, биздин башыбыздан кандай оор күндөр өткөн, ошонун көпчүлүгү мындай биле бербейт да. Кыргызстанды бир кече эле пайда болуп мындай асмандан түшүп калгандай эле кабыл алгандар дагы бар. Ошон үчүн анан өзгөчө мына ата бейит, ата бейитти дагы бир даталуу күндөрдө барып гүл коюп коюп эле чиновниктерибиз кайра мындай келе берген бир мындай бир андай болбош керек да. Ошол ата бейит кантип, эмне болуп ата бейит болуп калган, ал жакта кимдер жатат, кимдердин сөөгү жатат, алар кантип өлтүрүлгөн, кантип биз ушул Кыргызстан баягы ата бабаларыбыздын каны жаны менен келгенин, ушундай баягы өлгөндөр даңталмайын, тирүүлөр баркталбайт дегендей, бул чоң ушул тарых боюнча жаштарга чоң сабак болот деген ойдомун да, кудай буйруса.
Учурдан колдонуп жана Болот агайдын айтканына кошумча кошуп келип турат, жана 150 гектар жер ал жердин баарын кантип казгылайбыз, чукуйбуз деп атпайбы? Эми кудайга шүгүр 21-нчи кылымда жашап атабыз. Кайсы бир жерде ошол адамдардын массалык түрдө көмүлгөн бейити болсо, илим деген бар да, техника өнүктүү, геофизикалык метод деген бар да, өзүн ойлоп коем. Мүмкүн ошондой ыкмаларды колдонуп, албетте каражатты талап кылат, техниканы талап кылат, бирок аларды издөөнү улантышыбыз керек.
Чоң рахмат. Эми бул эми жаңы гана чоң бир иштердин башталышы болуп атат. Эми сиздердин келгениңиздерге чоң рахмат. Талкуубузду ушуну менен жыйынтыктайбыз. Студиябызда президенттин кеңешчиси, тарых илимдеринин кандидаты, белгилүү жазуучу Арслан Капай уулу, жогорку кеңештин депутаты, мыйзамдын авторлорунун бири Жанар Акаев жана милициянын полковнигу Төлөгөн Чормонов болушту. Телефондон Атабеев мемориалдык комплексинин директору, тарых илимдеринин доктору Болот Абдрахманов суроолорубузга жооп берди. Талкууну мен Кубат Аторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Куугунтук курмандыктары подкасты.
Куугунтук курмандыктары.